Milí posluchači, moji hosté do domu budou dnes vlastně dva. Jen ten jeden se nemůže zúčastnit, protože 17. dubna roku 1393. vylovili muži z Vltavy jeho tělo. A tou smrtí Johánka z Pomuku se narodil jiný muž, který vstoupil do dějin jako Jan Nepomucký. A právě o něm si budu povídat s knězem, který v 18 letech vstoupil do jezuitského řádu, do tovaristva Ježíšova. Studoval teologii, dějiny církve u nás v Itálii a kromě toho se stále věnoval a věnuje Janu Nepomuckému ve své bakalářské práci, disertační, ale také v rozsáhlé italské vědecko-populární monografii. Kdo to vlastně byl Jan Nepomucký? Jehož svatojánský kult si připomínáme nejenom my, ale ku podivu po celém světě. Po celém světě je na 30 000 památek na tohoto muže. Kde se vzal tento kult, co je mýtus a co je pravda, o tom za malou chvíli. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu bude nepřímo jeden z nejslavnějších Čechů. Jeho sochy najdeme všude, nejen v Evropě, ale také v Latinské Americe, Ázii, v Tichomoří. Podle odhadů jen v Evropě je na 30 000 památek na tohoto světce. Řeč je o Johánkovi z Pomuku, který se narodil v polovině 14. století. 17. dubna roku 1393 ale vylovili z řeky jeho tělo. A tou smrtí se narodil úplně jiný muž, který vstoupil do dějin jako Jan Nepomucký. Povídat si o něm budu s knězem, který v 18 letech vstoupil do jezuitského řádu, do tovaristva Ježíšova. Teologii, dějiny církve a umění studoval mimo jiné i v Římě. A osobě Jana Nepomuckého se věnoval nejen ve své bakalářské práci, disertační, ale i v rozsáhlé italské vědecko-populární monografii. Miroslav Herold, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane Miroslave, řekněte mi, proč jste se vy začal tak intenzivně věnovat právě osobě Jana Nepomuckého?
Je to příběh, který začíná v mém dětství a otevřeně řečeno, já mám skoro dojem, jako by si tato postava, tento člověk vybral mě ještě dříve, než já jsem začal mít o něj zájem a věřte, nevěřte, opravdu začalo to tím, že asi mě esteticky zaujaly jeho sochy, jeho památky, obrazy a ta jeho tvář, za kterou se v mém pohledu dítěte skrývalo jisté tajemství, mě tak začala přitahovat, že jsem chtěl přijít na kloub onomu tajemství. A tak jsem začal trochu více studovat, kdo to vlastně je. Původně jsem si dokonce myslel, že se jmenuje Krištof. Pak jsem najednou zjistil, že je to jakýsi Jan Nepomucký. A opravdu tam jakási sympatie proběhla už v dětství a to mě vedlo potom k tomu odhalování jeho tváře.
Vy říkáte odhalování jeho tváře, on se většinou netváří na těch spodobněních příliš vesele. Mm-hmm. A když se zamyslím, jak nás asi teď vnímají posluchači, tak vědí, že Jan Nepomucký, to je přece jenom známý světec, známý vlastně patron české země, ale jeden z patronů. Ale řekněte mi, jaký vzkaz může dát dnes jeho osoba, jeho život?
Určitě se toho ještě v tom našem povídání dotkneme, to věřím, že tady, už jak jste to na začátku naznačili, že tady bylo jakési, že tady byl jeho historický život a pak vzniklo cosi, co můžeme klidně nazvat druhým životem a v mnoha bodech se to nemuselo prolínat, tyto dvě skutečnosti.
A v mnoha se to neprolínalo.
A neprolínalo, přesně tak. Když se podívám na ten odkrytý život, jeho skutečný historický a co je v něm aktuálního, věrnost povolání, které člověk hledal ve svém životě, našel, on to tak měl tedy, našel své kněžské povolání, našel povolání ke službě v církvi, tehdy to vlastně bylo něco, co prožívali téměř všichni obyvatelé naší země. Byl to člověk, který měl na starosti zhruba 1900 farností jako generální vikář, rozhodoval o nesmírně mnoha věcech. Máme tisíce stran rukopisů, které on vlastní rukou napsal. Byl u mnoha důležitých událostí své doby.
No ale taky se neměl vlastně špatně, to byl docela dobrý úřednický post.
To je pravda a je ovšem také pravda, a to vidíme dobře z jeho života, že musel splňovat dost náročná kritéria svého zaměstnavatele, bychom dnes řekli, a to byl arcibiskup pražský, tehdy Jan z Jenštejna, on sloužil i pod jinými arcibiskupy, ale tady u toho nakonec byl právě tím generálním vikářem, a to byl člověk velmi náročný, tento arcibiskup, a myslím, že už to, jak si mluví pro Jana Nepomuckého, že musel splňovat náročná kritéria, a to, že to si myslím, že je aktuální. Udělal potom ke konci svého života pár důležitých rozhodnutí a kroků, které jasně vedly k tomu, že se staví na stranu jak arcibiskupa, tak církve, i po té, řekněme, právní stránce. A byl to inteligentní člověk, musel předvídat, že to zřejmě tu protistranu, protiváhu...
Popudí.
A tou protistranou byl tehdy král Václav IV. Se svými milci, který nějakým způsobem opravdu nevhodně zasahoval do práv církve. A Jan jakožto církevní právník se stavil na stranu církve a reprezentoval církev. Mně se na tom prostě líbí, že on věděl, že jde do tuhého, že se smráká, že tady asi nastane bouře nebo takový tmavý čas, a toho samozřejmě nakonec semlelo, možná to ani sám nečekal.
Ale co vás osobně nejvíc překvapilo na jeho legendě, na jeho postavě?
Osobně mě nejvíc překvapilo, že i přesto, že jsem musel odhalovat, že ta barokní legenda, ten velmi napínavý příběh, který o něm byl z velké části vytvořen v 17. století, něco, co zjevně tehdy náš národ velmi zaujalo, protože opravdu vznikl takový boom kultu svatého Jana Nepomuckého, my dodnes vidíme stopy tady po tom rozkvětu jeho úcty, tak i přesto, že tato barokní legenda postupným prozkoumáváním je z velké části opravdu nános myšlenek, možná i zbožných lží, tak přesto, jak si to prokousání se k jeho historickému životu mě vlastně vůbec nesklamalo. Naopak, jako bych řekl, že najednou v mých očích dostal takové správné lidské kontury. On má rysy prostě člověka, který žije nějaké době a snaží se být prostě konsekventní.
Tak na to jsem velmi zvědavá a za malou chvíli po vás budu chtít i procenta. Kolik si myslíte, že je legenda?
Dobře.
A kolik je skutečně na jeho životě a na tom, co o Janu Nepomuckém víme, historická reálie? I vy se můžete ptát, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. Posluchače milí, mým dnešním hostem je kněz a jezuita Miroslav Herold a sešli jsme se proto, abychom si povídali o svatém Janu Nepomuckém. Konkrétně třeba teď o tom, když byste měl, Miroslave, odhadnout, co je v procentech pravdy na legendě o Janu Nepomuckém. Co je čistá legenda a co je skutečně historická reálie?
Já bych řekl barokní legenda o svatém Janu Nepomuckém, ten napínavý příběh královnina zpovědníka, který se rozhodne zachránit čest královny, naprosto nepřipadá v úvahu, že by prozradil její zpovědní tajemství a za to položí život. Je to ještě v takovém napětí právě mezi králem a královnou, tedy historicky víme, že Žofí Wittelsbachskou a Václavem IV. Tento příběh, který má mnoho různých period nebo takových částí, které se do té legendy dostaly a nejsou určitě pravdivé, tak má v základě historickou pravdu v tom, že určitě tento muž existoval. Nevíme ale, do jaké míry mohl být zpovědníkem královny.
A co víc, zdá se, že pravděpodobně ne.
Ale mohl být jejím právním poradcem a tam by se také nějaké, řekněme, nějaký prostor pro tajemství nebo uchování té osobní cti našel, to rozhodně. A co tam je možné vidět jako základ, historický, tak to je samozřejmě to, že tady existoval nějaký král Václav IV., o kterém víme mnoho detailů z jeho života. Byla tady jeho manželka Žofie Wittelsbachská. Je jasné, že mezi nimi nebylo příliš
harmonické
manželství.
Partnerství, ano.
Je to přesně tak. A zda se do toho Jan Nepomucký zapojil. My tady máme jistou zprávu, která tvrdí, že ano. A není to něco vymyšlené v baroku, je to opravdu něco, co má kořeny ve středověku, že by mohl opravdu být spovědníkem královny.
Ale a procenta?
Procenta, já bych řekl 50-50.
Já jsem trochu technokrat.
To je, no to chápu.
Když se podíváme na životy svatých, tak má člověk tendenci se dívat na ty životy pozdějích svatých jako na výjimečné. Že vlastně každým svým činem za ten svůj život potvrzovali určitou pozdější vyvolenost a předurčenost. A dá se to samé říct o životě generálního vikáře Johanka z Pomuku? Mně se zdá, že tak úplně ne.
Také si to myslím. Podívejte, ten úhel pohledu může být právě takový, hledáme něco výjimečného, něco naprosto strhujícího v příběhu tohoto člověka, že potom o něm řekneme, ano, je svatý, je hodný následování, je to naprosto něco úžasného, výjimečného, co nás motivuje, co drží tu laťku nahoře. Něco takového potřebujeme. Potřebujeme určitě vzory, to si myslím, ale když se tedy ta historická věda potýkala s barokní legendou o svatém Janu Nepomuckém a zjistila, hle, ve skutečnosti tady nejsou dva životní příběhy jakýchsi dvou Janů z Pomuku, Nepomuku, ale je tady jenom jedna historická osoba a ta byla právě tím generálním vikářem a byl to vlastně celkem prostý životní příběh člověka, který byl dlouhá léta úředníkem, byl právě...
Měl slušnou kariéru, ano, byl dobře ekonomicky zajištěn.
Ano, a nezdálo se půjčoval peníze.
Ano, to je trošku divné, ale a nezdálo se, že by nějak jako zvlášť toužil stát se mučedníkem.
Přesně tak, jako je tady něco výjimečného na tom příběhu, že by to mělo být nějak strhující. Já si myslím, že tady je možné klidně pustit do hry trochu jiný úhel pohledu na člověka, zda je svatý nebo není svatý. Já si myslím, že ta svatost a oprávněně bych řekl si to myslím, protože si to myslí i katolická církev v širším pojetí, tady je o to, že můžeme vzít vážně i prostý příběh člověka, že je opravdu věrný svému poslání a to bezesporu Jan z Pomuku, jakožto onen úřední právník, generální vikář, notář, tento člověk byl. Jo, že vytrval, jakoby dokonce nemusel předvídat, že bude nakonec v těch sporech mezi církví a králem Václavem semlet, že mu to přinese smrt. To nebylo nutné, asi potom ani netoužil.
Ostatně i tehdy Václav IV. Nechal zajmout 4 úředníky, ano. Jana z Jenštejna, a všechny 4 vyslýchat a jenom vlastně Johann z Pomuku byl u toho výslechu zabit.
Přesně tak.
On se ocitl ve špatnou chvíli na špatném místě, ale pro budoucnost vlastně mu tato smrt přinesla tu pozdější legendu. Nebo
ano,
to vidím zjednodušeně?
Já si myslím, že máte pravdu, že vlastně to nejdůležitější, co potom vyneslo úctu tomuto muži, byť později Václav Hájek z Libočan rozdvojil ten jeden životní osud a upozadil toho historického Johanka a začalo se mluvit o jakoby jiném Janovi zpovědníkovi a pak se zjistilo, aha, to je jedna a táž osoba. A my teď zjišťujeme, že vlastně tenhle ten historický Jan, ta jedna a táž osoba, nebyl onen, kdo ví, jak úžasný zpovědní, ale byl to onen generální vikář a nejenom přicházíme tady na ty rysy jeho skutečné a zjišťujeme, že to asi nebyl zas tak strhující příběh. Přesto přeze všechno, když to teďka takhle znova opakuji, tu složitost toho historického vývoje, přesto přeze všechno si myslím prostě, že byť byl nejvíce strhujícím okamžikem ten jeho poslední den v životě, který mu vynesl tu slávu, o tom jsem hluboce přesvědčen, byť to mohlo být opravdu, že byl v nevhodný čas na nesprávném místě a asi to taky bylo. Přesto přeze všechno to, co předcházelo a některé důležité kroky jeho i osobních rozhodnutí předznamenávali to, že mohl nastat takovýto konflikt, jo, takovýto den, který ho mohl semlít.
A on neuhnul.
A je tady jedna zvláštní věc, vy jste řekla, ano, zajeli 4 lidi, ale ta největší pozornost se nakonec začala věnovat právě tomu Johanovi z Pomuku.
A otázka je proč? I o tom si budeme povídat za malou chvíli.
ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou měst a jejich špínou.
Miroslav Herold, kněz a člen řádu Tovaristvo Ježíšovo, mým dnešním hostem do domu a povídáme si s ním o jednom z patronů naší země, o Janu Nepomuckém, o tom, co je na jeho příběhu skutečně pouhou legendou a co by mohla být pravda. Pane Miroslave, když jste na začátku říkal, že potřebujeme hrdiny, tak zdá se, že nejvíce jsme potřebovali hrdinu někdy v barokní době, protože tehdy se ten legendární proces, včetně kanonizace kolem Jana Nepomuckého, rozjel opravdu ve velmi silné míře. Řekněte mi, proč? Proč právě ta doba? Mohli za to právě jezuité, váš řád, anebo ten důvod byl někde jinde?
Jana Nepomuckého se ujímali hlavně ze začátku kanovníci, tedy katedrální kněží kolem Pražské katedrály, protože se domnívali, že Jan Nepomucký byl jejich kolega, že byl svatovíckým kanovníkem, bychom řekli. Historicky se ukázalo, že to nebyla pravda, nicméně ta kapitula se zasadila za Jana Nepomuckého. Jezuité se k tomu přidali jako intelektuálové, katoličtí intelektuálové své doby, měli velký vliv na obyvatelstvo, protože vlastně elita národa byla vychovávána v jejich školách, procházela jejich školami a z toho důvodu tento řád měl lví podíl potom na šíření myšlenky Jana Nepomuckého. Ale proč potřebovali v té době lidé takový vzor takového člověka, muže, kněze, zpovědníka, ochránce zpovědního tajemství? Když jsem procházel spousty materiálů, stále se opakuje jedna a táž věc jako hlavní motiv. Byl to totiž světec v očích lidí, který byl chápan jako ochránce osobní cti. A to je něco, co neuvěřitelně fascinovalo lidi tehdejší doby.
Myslíte si, že právě proto je Janův kult tak nesmírně živý po celém světě? A nebo je to proto, že je to mimo jiné také patron vody, mostů a podobně a proto je také spolu se svatým Markem třeba jedním z patronů Benátek?
Určitě ten vodní živel tam hraje velkou roli. Myslím, že to spolupracuje všechno dohromady, ale byl to v dějinách první světec, který byl chápán jako mučedník zpovědního tajemství. To bylo pro něj, oni ho nazývají právě prvomučedník zpovědi. A tomu zjednalo obrovskou slávu v době, kdy se snažilo obnovit, ta praxe zpovědi v naší zemi. To byl jeden moment a druhý moment, že ta otázka osobní cti tam byla opravdu podstatnou. To vidíme vůbec z rozpoložení té barokní společnosti. Možná my si to tak nedokážeme představit v takové intenzitě, jak to asi tehdy lidé prožívali, ale otázka osobní cti byla jednou z největších hodnot života. Jo, že mě někdo začne pomlouvat, sahat mi na mé dobré jméno, To prostě bylo něco tak citlivého.
To by mělo být asi stále.
Mělo by být stále určitě, ale možná, nevím, přijde mi, že v různých historických okamžicích v té společnosti možná toto téma vystane třeba silněji. Mně přijde, že v tom našem raném novověku to tak bylo. A Jan Nepomucký položil život za osobní čest královny.
Což je asi legenda.
Což je asi legenda, přesně tak, ale mluvíme o tom období, kdy oni o tom lidé byli přesvědčeni.
Mohl by být vlastně někdy svatý Jan svatořečený nebýt té legendy?
Těžko říci, zda by to tak mohlo nastat, ale myslím si, že tam pár okamžiků jeho života, ve kterých on si opravdu zaslouží být nazýván svatým. Není to tak hrdiné, jako to podávala ona legenda, ale jako ten podtext nebo ten základ, já tomu věřím, jsem o tom přesvědčen. Ale nevím, jestli by v současné době třeba, jak to říci, ta kanonizace byla úspěšná, to svatořečení, to nevím.
Milí posluchači, za malou chvíli si řekneme, proč má třeba v prostřed Brazílie jedno město, které oslaví letos 200. první narozeniny, jméno právě svatý Jan Nepomucký. Milí posluchači, můj host, kněz, jezuita Miroslav Herold a naším dalším hostem je předmět jeho vědeckého a odborného zájmu Jan Nepomucký. Tomuto svědci věnoval Miroslav Herold nejenom svoji bakalářskou práci, ale také třeba teď momentálně disertaci a také rozsáhlou italskou monografii. Řekněte mi, je ještě něco, co se můžete o Janu Nepomuckém dozvědět, co jste nevěděl? Mně už někdy přijde, že bylo vlastně řečeno možná všechno, co můžeme doložit.
K jeho životu jsem přesvědčen, že se nic nového světoborného nenalezne. A opravdu jeho historický život Johana z Pomuku byl velmi dobře rozpracován. Prameny byly odhalovány ze všech možných archivů, úhlu pohledu. To, co mě vlastně zajímá, o čem teď píšu disertační práci, je právě druhý život Jana Nepomuckého před oficiálním vyhlášením za svatého tohoto muže. A je to něco, to je pole, které se dá orat, řeknu, ještě v mnohých brázdách, tam vidím mnoho možností a tak se do toho pouštím vlastně, jsou už dlouhá léta, kdy to studuji. No tak přes 20.
Přes 20 let studujete život tohoto muže, který má životy vlastně dva.
Ano, přesně tak. A mě velmi zajímá, jak si v tom jeho druhém životě, jak ho chápali lidé v barokní době. Mě samozřejmě zajímá i aktuálně, jak je to v současné době, ale ta barokní doba mě prostě fascinuje tím, že tento člověk nebyl oficiálně prohlášen za svatého a už ten kult měl tak rozšířený, jeho sochy rostly jak houby po dešti. Bylo to strhující, je to strhující příběh a toto studuji.
No ale Jan Nepomucký byl prohlášen patronem řádu tovarištva Ježíšova.
Ano, ano.
Tak jestli jste to nešířili právě vy, pane.
Ano, ale víte, jak si ta sympatie k tomuto svědci u mě vznikla opravdu ještě předtím, než jsem vstoupil do jezuitského
řádu. No já jsem nemyslela vy konkrétně,
no, ale rozumím, ale jako řád. Jako řád. Máte pravdu, bylo tady období, kdy jezuité byli koryfeji šíření svatojanské úcty, ale rozhodně nebyli jedinými šířiteli nebo ctiteli tohoto svědce. A když se podíváte mezi šlechtické rody nebo panovnické rody v Evropě, ty vazby s ohledem na svatojanský kult mezi panovnickými rody Evropy, katolickými, jsou velmi zajímavé.
No to mi vrtá hlavu, protože třeba jeho sochy můžete najít nejenom u panovnických rodů, ale na italském venkově, uprostřed benátských chrámů, na Sicílii, ve Španělsku, v Portugalsku, v některých částech Francie, v Německu, Belgii, Holandsku, Lucembursku, v Londýně a samozřejmě také ve slovanských zemích. Ale kromě toho, jak už jsem zmínila, třeba uprostřed Brazílie je město, které se jmenuje svatý Jan Nepomucký. Jak se tohle mohlo stát?
Protože ta legenda byla velmi živá a zcela jistě odpovídala na poptávku své doby, když bych to řekl takto. Bylo tady rozpoložení mezi lidmi, samozřejmě teď myslím katolíky, protože ten světecký kult, že ho omezujeme na katolickou církev a tam, kam pronikala i svými misiemi do zámoří katolická církev, tak tam šířila slávu tohoto muže a zjevně v sobě jeho příběh, ten legendární příběh měl tolik atraktivního pro tehdejší lidi. Já si opravdu myslím, že to byla v první řadě otázka té osobní cti, že je tady někdo, kdo mě ochrání i tehdy, kdy mi teče doba, protože já jsem si to zasloužil. Jo, že jsem udělal opravdu některé špatné kroky ve svém životě, teď mě lidé pomlouvají a mnohdy jsem četl jsem nesmírně mnoho příběhů, kde došlo k očištění osobní cti. A nebyla to jenom osobní čest, ale třeba i institucionální. A dokonce to vypadá, že v barokní době po Bělohorské v naší zemi jakoby skoro celý národ po těch vlnách rekatolizace chtěl nějakým způsobem očistit svou reputaci v očích katolické Evropy, nebo té katolické části Evropy. Jakoby se tam chtělo říci, víte, je to možná odvážná interpretace, ale to, že jsme tady měli jisté velmi silné reformní hnutí 100 let před Luterem a tak dále, my se potřebujeme nějak popasovat s touto svou minulostí. A to popasování se by mohl tento světec nějakým způsobem podpořit duchovně. A bylo to taky vnímáno. Jsou tady jisté náznaky, které toto zakládají.
No, za to po vzniku Československé republiky to svatý Jan z Nepomuku vůbec neměl snadné. Tomu nastaly dost těžké časy. Jeho sochy byly hromadně ničeny a on byl vlastně přiřazen k symbolům habsburské monarchie.
Přesně tak a asi i toho, ne, asi zcela jistě toho katolického interpretování našich dějin. A tady jsme u něčeho, co je možná u některých lidí dodnes v naší zemi živou otázkou vlastně, co zakládá tu zvláštnost našich dějin, nebo co se dotýká její podstaty. Je to třeba ta Husova tradice, byl to ten správný obraz o nás, o naší zemi, o našem národě, nebo ta katolická, nebo nepatří sem náhodou tyto dvě řeky, nebo řekněme, jakoby duchovně historické proudy, které jsou v jednom řečišti, mohou koexistovat, protože kdysi v 19. století se řeklo, Jan Nepomucký měl nahradit Jana Husa, měl jakoby odstranit tu naši husickou tradici. V současné době asi myslím, že naopak bychom možná mohli hledat, jak k nám patří Hus a jak k nám patří Nepomuk, co o nás jako o národu říkají, protože u obou těchto mužů šlo vlastně nakonec o druhý život, jak si je přivlastnili ty následující generace.
No, symptomatické určitě, co se můžeme o sobě dozvědět, je to stavění soch, jejich bourání a jejich opětové stavění.
Naprosto jistě.
To si myslím, že... A nejenom o nás, abych nám nekřivdila. Dopoledne zavináč rozhlas.cz. Dubna roku 1393 vytáhli rybáři při raní obchůzce vltavských břehů z vody bezvládné mužské tělo. Podle legendy kolem hlavy zemřelého svítilo pět hvězd. Pět hvězd kvůli pěti ranám Ježíše Krista, nebo měly symbolizovat pět písmen latinského slova mlčel jsem. A právě o tomto svědci, o Janu Nepomuckém, si povídáme s knězem a členem řádu tovaristva Ježíšova Miroslavem Heroldem. My jsme se, Miroslave, bavili o tom, že Janův kult je, dá se říci, citlivý a živý po naprosto celém světě. A dostali jsme se k tomu, že u nás byl svatý Jan Nepomucký blahořečen v roce 1721. Mimo jiné, po vyšetřování dlouholetém a exhumaci Nepomukových ostatků. A tehdy odborníci objevili v Janově lebce růžovou hmotu, o které přítomní hovořili lékaři, že je to jazyk, tudíž zázrak. Pak ovšem v 70. letech tým Emanuela Vlčka znova zkoumal ostatky a zjistil, že zázrak se nekonal, že to byl pravděpodobně zbytek mozku. Řekněte mi zase, toto všechno napovídá tomu, že ta legenda pořád nemá žádnou reálnou oporu.
No, tak to samozřejmě ta relikvie, která, nebo ostatek z těla Jana Nepomuckého, která byla nalezena v Moskovně, jeho kostry, že? Tak to je jeho reální ostatek a je skutečně pravda, že se jedná o část mozkové tkáně. To, co bylo prohlašováno tedy v 18. století za zázrak, že to je zázračně zachovaný jazyk, neplatí v současné době. Opravdu to naše věda zjistila, že vlastně toto lze vysvětlit.
Je to důležité vlastně.
A to vlastně asi není nejdůležitější, respektive takto. Aby někdo mohl být v katolické církvi prohlášen za blahoslaveného svatého, počítá se s tím, že opravdu tady má být, tehdy by muselo být hned několik událostí, které budou prohlášeny za zázraky, za naprosto výjimečné události, zasahující do běhu tohoto světa, do jeho zákonitostí, kde je vidět, že tady je prst boží a má nějakou souvislost s tímto světcem. Že se někdo modlil o pomoc k tomuto světci a náhle se stalo pozitivní vyřešení jeho životní situace. Máme tady ale celou řadu dalších případů. Většina z nich nebyla vyhlášena za zázraky, ale tři jiné případy ano. A na základě nich byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého. Je to vlastně zachránění ruky Terezie Veroniky Marie Anny Krebsové z Mejnova v roce 1701. To se stalo v Praze, toto naprosto nevysvětlitelné uzdravení. Rozárka Hodánková spadla pod mlýnská kola v řece Otavě u Strakonic v roce 1718. Byla tam déle než půl hodiny a přežila tuto událost. Přitom se jí natisklo mlýnské kolo na její hruď a vypadalo to, že opravdu, že bude z zničena, rozdrcena. A to je druhá událost. A třetí, vinoucí se právě k tomu jazyku, je dána tím, že když ohledávali znova tuto relikvii, o pár let později, o 6 let později, tak zjistili, že vlastně tato hmota již dávno zešedla a náhle začala nabývat na své velikosti, jako by v ní pulzovala krev, zrůžověla, a tato událost nebyla vysvětlena vlastně nikdy. Zjistil se, že je to úkaz, který pozoroval mnoho lidí a autorit v tehdejší době. Nevíme úplně přesně vlastně, o co se jednalo, protože pak ta hmota zase splaskla a zešedla. A taky známe dnes.
Řekněte mi, je pro vás vlastně nějaký z těchto zázraků ve vztahu vás jako jezuity, ale samozřejmě vás také občana země, která má Jana Nepomuckého jako jednou ze svých patronů. Je pro vás ten zázrak důležitý?
Musím říci, že je důležitý v tom smyslu, že vidím, že i v životech jiných lidí je tento muž pro ně důležitý a že opravdu, že tvrdí, že zasáhl pozitivně do jejich života. Já to vidím ve svém životě od svého dětství. Několikrát se mi stalo, že když jsem se spolehal na přátelství tohoto světce, a v tom si myslím, že je hloubka toho duchovního vztahu ke svatým, jsem-li věřícím člověkem, mohu vnímat, že i přes dlouhé generace, které nás dělí dlouhý časový odstup, já mohu mít velmi vřelý, blízký vztah k někomu, o kom věřím, že skrze Boha jsme propojeni. A já prostě toto prožívám ve svém životě a velmi mě těší, že to nejsou jenom, že to vnímají i jiní lidé, že to tak prožívají a že to není jenom vzdálená minulost, o které čtu v archivech dodnes, a našel jsem opravdu stovky, skoro bych řekl až 1500 případů, kdy to tak nějak proběhlo. Takže to není jenom ta minulost, ale že to vidím i v životech současných lidí.
No, vzhledem k tomu, že se v Praze podařilo po letech obnovit Navális, tedy svatojánské poutě na Vltavě, a spoustu dalších záležitostí, v Čechách je 6000 Janových soch, tak asi mnoho lidí cítí to, co jste právě teď popsala. Milí posluchači, posloucháte povídání o Janu Nepomuckém a rozhovor vedu s knězem a členem řádu Tovaristva Ježíšova Miroslavem Heroldem, který se tomu svědci sám přes své mládí věnuje už asi 20 let. Já jsem tady vzpomínala, že se ten svatojánský kult podařilo udržet nejenom v celém světě, ale především také u nás, a k nám se třeba vrací barokní Navális. Co to vlastně znamená? Co si pod tím člověk může představit?
Vezměme to slovo. Navális znamená lodní, týkající se lodi. V češtině to byla slavnost nazývaná muzika na šífích, neboli hudba na lodích, muzika Navális. A byla to slavnost takto na pražské řece Vltavě. Tam těch slavností bylo spousta na vodě a jedna z nich právě byla svatojánská, protože Jan Nepomucký byl tak propojen s tou řekou. Takže to byla hudební slavnost a modlitevní k poctě tohoto světce na řece Vltavě.
A ta se k nám vrací a 16. května budeme moci opět v amfiteátru na Vltavě sledovat, co zůstalo z té velké barokní legendy.
Ano, je to ale velký počin, protože vlastně dlouhou dobu se nic takového neodehrávalo. Nebylo to velký zájem, ale teď to zase žije.
Já vám moc děkuji za to povídání, které pro mnohé určitě bylo nesmírně objevné, protože na Jana Nepomuckého jako na našeho patrona nebyli zvyklí myslet jako na živoucí postavu a skutečnou historickou osobu. Díky moc.
Děkuji.
Milí posluchači, loučím se s vámi, zítra se na vás těší Stáňa Lekešová, my se uslyšíme opět zítra a ve čtvrtek, zatím se s vámi loučím, mějte se hezky a něco pro to dělejte.